This tape contains many of the most common Latin prayers traditionally used in the church. First, the prayers of the Rosary, Preces Rosariane, the sign of the cross, Signum Crucis, In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, Amen. The Apostles' Creed, Symbolum Apostolorum. Credo in Deum Patrem Omnipotentem, Creatorem Caeli et Terrae, et in Iesum Christum, Filium Eius Unicum, Dominum Nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet ad dexteram Dei Patris Omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen. The Lord's Prayer, Oratio Dominica. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. The Hail Mary, Salutatio Angelica. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. The Glory Be, Doxologia Minor. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. The Hail, Holy Queen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo et spes nostra salve. Ad te clamamus exules filii Evae. Ad te suspiramus gementes flentes in hac lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix, ut digni officiamur promissionibus Christi. The Mysteries of the Most Holy Rosary. Mysteria Sacratissimi Rosarii. Mysteria Gaudiorum. Primo. Beata Maria Virgo ad Angelo salutatur. Secundo. Beata Maria Virgo Elisabeth visitat. Tertio. Iesus Christus in Bethlehem nascitur. Quarto. Iesus infans in templo presentatur. Quinto. Iesus puer in templo inter doctores invenitur. Mysteria dolorum. Primo, Iesus Christus in horto orans sanguinem sudat. Secundo, Iesus Christus ad columnam flagellis ceditur. Tertio, Iesus Christus spinis coronatur. Quarto, Iesus Christus morte condemnatus calvarie locum crucem baiulans petit. Quinto, Iesus Christus crucia fixus cora mater sua moritur. Mysteria gloriae. Primo, resurrectio Iesu Christi. Secundo, ascensio Iesu Christi. Tertio, Spiritus Sancti supra Beata Mariam Virginem et discipulos descensus. Quarto, assumptio Beatae Mariae Virginis in Caelum. Quinto, Beatae Mariae Virginis coronatio, itemque angelorum et sanctorum gloria. The Fatima Prayers. The prayer before the Rosary, Prex ante Rosarium.
O Regina Sanctissimi Rosarii, dignata es venire Fatimam ut revelares tribus juvenibus theisauros gratiae in Rosario absconditos. Inspira cor meum amore sincero devotionis huius, ut meditans mysteria redemptionis nostrae, quae in eo revocantur, ego eius fructibus diter et pro mundo pacem, peccatorum conversionem rusieque, et gratiam quam peto in hoc rosario obteneam. Hoc peto ad maiorem Dei gloriam, tuumque honorem, et ad bonum animarum praesertim anime meae. Amen. The prayer for the decade of the Rosary. O Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, conduc in caelum omnes animas, praesertim illas, quae maxime indigent misericordia tua.
The prayers after the Rosary.
O Deus, cuius filius unigenitus, sua vita morteque et resurrectione emit nobis premia vitae aeternae, conceda quae sumus ut meditando mysteria sanctissimi rosarii beatissime virginis Mariae imitemur quod continent et obteneamus quod promittunt per ipsum Dominum nostrum, Iesum Christum. Amen. Divinum auxilium maneat semper nobiscum. Amen. Et fidelium anime, per misericordiam Dei, requiescant in pace. Amen. O sacramentum sanctissimum, o sacramentum divinum, omnes laudes et omnes gratiae semper tibi sint. Domina nostra sanctissimi rosarii, ora pro nostra patria cara. Domina nostra Fatime, ora pro pace mundi.
The prayer to one's guardian angel. oratio ad angelum custodem. Angela Dei, qui custos est mei, me tibi commissum pietate superna, illumina custodi rege et guberna. Amen. The prayer for the faithful departed, oratio pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. The act of faith, actus fidei. Deus meus, firmiter credo te esse unum Deum in tribus distinctis personis, Patre, Filio, et Spiritus Sancto, et Filium propter nostram salutem incarnatum, passum et mortuum esse, resurrexisse a mortuis, et uniquique pro meritis retribuere, aut premium in paradiso, aut paenam in inferno. Hic cetera quae omnia quae credet et docet catholica ecclesia, credo quia tu ea revelasti, qui nec ipse falli, nec nos fallere potes. The act of hope. Actus spei. Deus meus, cum sis omnipotens, infinite misericors et fidelis, spero te mihi daturum, ob merita Iesu Christi, vitam aeternam, et gratias necessarias ad eam consequendam, quam tu promisisti iis qui bona opera faciend, quem admodum te adiuvante facere constituo. The act of charity. Actus caritatis. Deus meus, ex toto corde amo te super omnia, quia es infinite bonus et infinite amabilis. Et ob amorem tui proximum meum diligo sicut me ipsum, eique si quid in me offendit, ignosco. The act of contrition. Deus meus, ex toto corde, penitet me omnium meorum peccatorum, eaque detestor quia peccando, non solum penas a te iuste statutas pro meritus sum, sed praesertim quia offendi te, sumum bonum, ac dignum qui super omnia diligaris. Id eo firmiter propono, adiuvante gratia tua, de cetero me non peccaturum, peccandique occasiones proximas fugiturum. The Nicene Creed, Symbolum Niceanum. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria
judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit fines. Et in spiritum sanctum dominum et vivificantem, qui ex patre filioque procedet, qui cum patre et filio simul adoratur et con glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. The Angelus. Angelus Domini. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventri tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Amen. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix, ut digni officiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, periundem Dominum nostrum, Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritu Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. The Regina Caeli. Regina Caeli laetare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude et laetare Virgo Maria, alleluia, quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus. Deus qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum laetificare dignatus es, praesta quesumus, ut per eius genetricem virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae, periundem Christum Dominum nostrum. Amen. The Morning Prayer. Domine Iesu Christe, in unione illius divinae intentionis, qua interis per sanctissimum cor tuum laudes Deo per sovisti, et nunc in Eucharistiae sacramento ubique terrarum per sovis usque ad consummationem saeculi. Ego per hanc diem integram, ad imitationem sacratissimi cordes Beate Mariae Semper Virginis Immaculatae, Tibi libentissime offero omnes meas intentiones et cogitationes, omnes meos affectus et desideria, omnia mea opera et verba. Amen. The Prayer to the Holy Spirit. Veni, Sancte Spiritus, replay tuorum corda fidelium et tui amoris in eis ignem accende. Emite spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terrae. Oremus. Deus qui corda fidelium sancti spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere, et de eo semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. The Prayer to One's Patron Saint. Celestis Patrone, cuius nomine glorior, semper precare pro me apud Deum, in fide confirma, in virtute robora, in pugna tuere, ut victor de hoste maligno, gloriam aeternam consequi meriar. Amen. The Prayer to Saint Joseph. O Joseph, Virgo Pater Jesu, purissime sponsa Virginis Mariae, quotidie deprecare pro nobis ipsum Iesum Filium Dei, ut armis Sue Gratiae muniti legitime certantes in vita, ab eodem coronemur in morte. Amen. The Prayer Before a Trip. Itinerarium. In viam pacis et prosperitatis dirigat nos, omnipotens et misericors Dominus, et angelus Raphael comitetur nobiscum in via, ut cum pace, salute et gaudio, revertamur ad propria. Amen. Another Prayer for a Trip. Adesto quesumus Domine, supplicationibus nostris, et viam famuri tui in salutis tue prosperitate dispone, ut inter omnes viei et vitae huius varietates tuo semper protegantur auxilio, per Christum Dominum nostrum. Amen. A Prayer for One Ill. Respice Domine, famulum tuum, in infirmitate corporis laborantem, et animam refove quam creasti, ut castigationibus emendatus, continuo se sensia tua miseratione salvatum, per Christum Dominum nostrum. Amen. A Prayer for the Ill. Domine Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, qui benedictionis Tue gratiam aegris infundendo corporibus, facturam Tua multiplici pietate custodis, ad invocationem Tui nominis benignus assiste, ut famorum Tuum, ab aegritudine liberatum, et sanitate donatum dextera Tua erigas, virtute confirmes, potestate Tue aris, atque ecclesiae Tue sancte, cum omni desiderata prosperitate restituas, per Christum Dominum nostrum. Amen. A Prayer Before Action. Actiones nostras quesumus Domine, aspirando preveni, et adiuvando prosequere, ut cuncta nostra oratio et operatio a te semper incipiat, et per te cepta finiatur, per Christum Dominum nostrum. Amen. The Prayer of St. Thomas Aquinas Before Study. Oratio Sancti Thome Aquinatis Ante Studium. Creator ineffabilis, qui Dei Thesauri sapientiae Tuae tres angelorum hierarchias designasti, et eas super celum empyreum miro ordine collocasti atque universi partes elegantissime distribuisti. Tu in quam qui verus fons luminis et sapientiae diceris ac supereminens principium infundere dinieris super intellectus mei tenebras tuae radium claritatis duplices in quibus natus sum a me re movens tenebras peccatum scilicet et ignorantiam. Tu qui linguas infantium facis dissertas, lingua meam erudias atque in labiis meis gratiam tuae benedictionis infundas. Da mihi intelligendi acumen, retinendi capacitatem, adiscendi modum et facilitatem, interpretandi subtilitatem, loquendi gratiam copiosam. Ingressum instruas, progressum dirigas, egressum compleas. Tu qui es verus Deus et homo, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. A prayer for one departed. Absolve quaesumus Domine, animam famuli tui, ut defunctus saeculo tibi vivat, et quae per fragilitatem carnis humana conversatione peccata commisit, tu venia misericordissime pietatis abstergere, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Another prayer for one departed. Inclina Domine aurem tuam ad preces nostras, quibus misericordiam tuam supplices deprecamur, ut animam famuli tui, quam de hoc saeculo migrare iusisti, in pacis ac lucis regione constituas, et sanctorum tuorum iubias esse consortem. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Another prayer for one departed. Absolve quaesumus Domine animam famuli tui ab omni vinculo delictorum. Ut in resurrectionis gloria inter sanctos et electos tuos resuscitatus respiret. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. The In Paradisum. In Paradisum deducante angeli, in tuo adventu suscipiante martires, et perducante in civitatem sanctam Jerusalem. Corus angelorum te suscipiat, et cum Lazaro condam paupere aeternam habeas requiem. The versicles for the faithful departed. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Anime eorum et anime omnium fidelium defunctorum per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen.